Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. 2. aprila najvažnije su vijesti. Počeo summit Grupe 20. Privedeno oko 100 osoba zbog nasilja na protestima u Londonu. Zemlje Balkana na Haškoj konferenciji o saradnji u predmetima ratnih zločina. Odloženo suđenje Damiru Mandiću. A u današnjoj emisiji pratimo summit Grupe 20 kojeg zovu summitom odluke. Britanski premijer Gordon Brown. Vjerujem da zajednički tekst koji vam je podijeljen odražava veoma veliki stepen konsenzusa i dogovora koji postoji među nama, rekao je Brown. Ako ostanete sa nama do 14 sati, čućete zašto u Crnoj Gori nema političke kulture čestitanja izbornom pobjedniku, a ima simbolično glasanje djece političkih lidera, što spada u kršenje dječjih prava.
Naravno da se krše, a to što su roditelji, to ne znači da roditelji ne krše dječja prava, odnosno prava dičita.
Jednu od današnjih tema posvećujemo posljedicama ekonomske krize na crnogorsku privredu.
Više od 10.000 firmi ima blokiran račun sa ukupnim dugom od blizu 110 miliona eura, s tim što su stvarni dugovi sigurno mnogo veći jer statistikom nisu obuhvaćeni dužnici kojima nisu blokirani računi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje je Damiru Mandiću optuženom za saučesništvo u ubistvu urednika lista Dan Duška Jovanovića odloženo je na zahtjev odbrane. Advokati optuženog su to obrazložili podatkom da su dopunski nalaz vještaka iz Wiesbadena o tragovima optuženog na pušci poslali stručnjacima iz inostranstva koji zbog kratkoće vremena nisu uspjeli da dostave svoje mišljenje. U nalazu vještaka iz Wiesbadena navodi se da je 40 miliona puta vjerovatnije da je Damir Mandić jedan od izazivača tragova na pušci nego da mješavina potiče od dva nepoznata lica. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerci, tužioci iz zemalja Balkana učestvuju u Briselu na konferenciji o saradnji i krivičnom gonjenju u predmetima ratnih zločina. Cilj konferencije je regionalna saradnja u krivičnim postupcima koja je ključna za nastavak sudskog gonjenja počinilaca ratnih zločina u regionu. Crnu Goru predstavlja vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Projekat borba protiv organizovanog kriminala i korupcije pod pokroviteljstvom Evropske komisije ojačat će kapacitete crnogorskih institucija uključenih u borbu protiv tih pojava, saopštio je direktor uprave policije Veselin Veljović. Vrijednost projekta je 1,2 miliona eura, a novac će u narednih godinu i po biti utrošen za savjetovanja i programe obuke. Delegacija Ruskog ministarstva za vanredne situacije sa ministrom Sergejom Šojguom na čelu posjetit će u subotu Crnu Goru. Prema najavama iz Moskve, Šojgu će sa crnogorskim zvaničnicima razgovarati o ekonomskim temama.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Šefovi razvijenih i država u razvoju počeli su summit u Londonu u pokušaju da pokrenu posrnulu svjetsku privredu i raščiste međusobne razlike oko pravila financijskog poslovanja. U nacrtu rezolucije summita do kojeg je došao Reuters kaže se da će svjetski lideri staviti pod nadzor velike ulagačke hedge fondove, da će učvrstiti svjetsku financijsku regulativu stvaranjem nove agencije i novčano ojačati Međunarodni monetarni fond. Londonska policija privela je 86 osoba tokom nasilja i posjedovanja posjedovanja oružja tokom demonstracija koje se održavaju u znak protesta zbog samita Grupe 20. Policija je sinoć saopštila i da je jedan čovjek umro u kampu demonstranata nakon što mu je pozilo na ulici. Javne službe danas su zatvorene, a saobraćaj otežan širom Grčke zbog štrajka radnika protiv vladine odluke da zamrzne plate u javnom sektoru. Zbog generalnog štrajka zatvorene su sve javne službe i državne škole, dok u bolnicama radi samo dežurno osoblje. Srpska vlada će na današnjoj sjednici skinuti oznaku tajnosti sa dokumenta o pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama u slučaju Miladina Kovačevića. On je prošle godine ilegalno napustio Sjedinjene Američke Države nakon što je optužen za prebijanje jednog studenta. Američko državno tužilaštvo je odlučilo da slučaj Kovačević ustupi srbijanskom pravosuđu, iako na snazi ostaje i optužnica u Sjedinjenim Američkim Državama. Slovački književni časopis Dodiri, finansirani iz državnog budžeta, izazvao je skandal pošto je u novom broju objavio pjesme Radovana Karadžića, haškog optuženika. Od objavljivanja Karadžićevih stihova, kojemu se u Haškom tribunalu sudi za genocid i druge ratne zločine, distanciralo se Slovačko ministarstvo kulture.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Širi pregled današnjih aktualnosti počinjemo temom broj 1 u svijetu. Lideri najuticajnijih zemalja svijeta počeli su danas sastanak o globalnoj financijskoj krizi. Domaćin skupa, britanski premijer Gordon Brown, izrazio je uvjerenje da će biti postignut sporazum o pravilima za regulisanje financijskog tržišta. Priredila Sabina Čabaradić.
Današnji susret tek je drugi sastanak grupe 20 od njezina osnivanja prije 20 godina. Ovaj je summit prvi u istoriji susreta na vrhu razvijenih zemalja uopšte, na kojem oni koji imaju autoritet nemaju i pare, a samim tim ni moć odlučivanja i upravljanja onima koji imaju suficite na vanjsko-trgovinskom planu. Svrha ovog susreta jeste dogovoriti promjene u pravilima regulisanja globalnog finansijskog tržišta kako bi ga se uskladilo s promjenama koje je donijela globalizacija. Nimalo lak posao priznaju i učesnici koji nemaju saglasnosti oko traženja rješenja. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zahtjeva strožu financijsku regulaciju tržišta i ne pristaje na lažne kompromise. Njemačka ga u tome podržava. Za veliki broj pitanja postoji konsenzus, no ne i za sve ključne, dok Gordon Brown očekuje teške pregovore, ali i dogovor oko mogućih 100 milijardi dolara poticaja za globalnu trgovinu, financijsku regulaciju i pomoć ekonomskom rastu i stvaranju radnih mjesta, Barack Obama zastupa tezu da se i ne mora oko svega dogovoriti. Uoči samita upozorenje je odaslala i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj predviđanjem da će privreda njezinih 30 članica najrazvijenijih zemalja svijeta pasti za 4,3%, te da će svaki 10. radnik u tim zemljama ostati bez posla. I danas drugi dan za redom demonstriraju ispred londonske berze. U jučerašnjim protestima jedan je muškarac umro. Policija ga je našla na ulici u poslovnoj četvrti nedaleko od centralne engleske banke. Uzrok smrti još nije poznat. Inače, glavna zvijezda samita u Londonu svakako je Barack Obama. Saglasni su i izvještači i posjetioci. Njegove se kolege, predsjednici drugih zemalja, još nisu izjasnili. Na marginama samita G20 američki predsjednik je u punom političkom pogonu. Sve svoje prve razgovore sa svjetskim liderima od kada je preuzeo dužnost obavio je u Londonu, od Rusa preko Kineza do Koreanaca. On je lično, prema sopstvenoj izjavi, najviše bio očaran susretom s engleskom kraljicom Elizabetom II. Prisutnima nije promakla ni nimalo diplomatska izjava kraljičina muža, princa Filipa. Vojvoda od Edinburga je naime na Obamino pominjanje sastanaka s ruskim i kineskim predsjednikom uzvratio: a možete li nama objasniti razliku između njih?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svjetskih ekonomske aktualnosti u Crnoj Gori, tokom današnjeg boravka u Podgorici, funkcioner Svjetske banke Bernard Funk je preporučio crnogorskoj vladi da se dalje angažuje na privlačenju stranih investicija i zadrži oprezan odnos prema budžetu. Funk se sugerisao i da bi Crna Gora trebalo da zadrži pomoć međunarodnih institucija.
Svjetska banka je spremna da utrostruči svoje mehanizme za zajmove ovom regionu već ove godine i drugi partneri su također spremni, u stvari već pokazuju svoju spremnost da to urade. Također, bilo mi jako veliko zadovoljstvo da čujem danas spremnost Evropske investicione banke i KfW koji već pomažu Crnoj Gori. A Evropska unija se također sprema da napravi dodatne korake, dodatne poteze. To mi je situacija slična onoj situaciji kad imate neke probleme kod kuće. Prvo hoćete da riješite probleme u okviru same porodice, ali nije sramota tražiti pomoć od vaših prijatelja, rođaka i roditelja da vam pomognu. Jer ja sam sigurna da su oni već i sada vrlo spremni da vam pruže tu ruku pomoć. Također želim da naglasim da je bolje tražiti pomoć ranije nego kasnije, tako da se ta pomoć pravovremeno može pustiti prije nego što taj sami problem naraste, odnosno postane veliki.
So that help can be there on a timely basis before the trouble become really untractable.
Čuli smo menadžera Svjetske banke Bernarda Funka, potpredsjednik crnogorske vlade i ministar financija Igor Lukšić izjavio danas da Crna Gora već ima saradnju sa Svjetskom bankom, a da će o aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i o eventualnom rebalansu budžeta, odlučivati nova vlada za nekoliko sedmica.
Crna Gora, sliča Svjetske banke, već ima saradnju sa njom i budžetu za ovu godinu je previđena realizacija nekoliko projekata, tako da je to stvar koja nije direktno vezana za ekonomsku krizu, već je nešto što se kontinuirano realizuje. Kao što znate, Svjetska banka podržava projekat regionalnog vodovoda, nekoliko drugih projekata, a ukoliko procijenimo da je korisno njihova sredstva umjesto domaćih koristiti za neke od ovih infrastrukturnih projekata, prvo ćemo biti raspoloženi da provjerimo mogućnosti. Sa druge strane, kad je Međunarodni monetarni fond u pitanju, mi smo imali neformalnih komunikacija sa tom institucijom i od te saradnje apsolutno ne bježimo. U odnosu na eventualno takav jedan projekat će sasvim logično nova vlada donijeti konačnu odluku, ali ono što je naš zadatak bio u ovom periodu jeste da pokušamo da definišemo šta bi to mogao biti model saradnje sa MMF-om koji bi aktivirali u onom trenutku u kome se vlada eventualno odluči da uđe u takav aranžman. Ono što je važno istaći za razliku od drugih zemalja u regionu jeste da smo mi ipak vodili jednu vrlo obazrivu poresku i fiskalnu i opšte budžetsku politiku u prethodnom periodu koja je omogućila da Crna Gora ne uđe u situaciju da traži one hitne pakete podrške kako se recimo letonski ili mađarski slučaj. Da nije bilo bankarske krize u posljednjem kvartalu prošle godine, posljedice ekonomske krize u ovom trenutku Crna Gora bi bila minimalna. Zato je važno svakom trenutku poslati poruku koliko je bitno da obezbijedimo stabilnost svi zajedno naše bankarskog sistema i na taj način siguran sam da će posljedice krize biti mnogo blaže nego nekih drugih zemlja.
Čuli smo potpredsjednika crnogorske vlade i ministra financija Igora Lukšića. Crnogorska vlada je na ekonomsku krizu reagovala podrškom financijskom sektoru i smanjenjem troškova državnog aparata. Međutim, kredita skoro da nema, pa su računi sve više preduzeća blokirani zbog nelikvidnosti. Pripremio Esad Krcić.
Pred nama je dokapitalizacija Elektroprivrede Crne Gore koja će u sistemu pumpati od 300 do 500 miliona eura. Čim taj tender bude gotov, raspisujemo tender za izgradnju hidroelektrana na Morači, projekat vrijedan novih 500 miliona eura. Po okončanju tendera za izgradnju velike plaže i jade, dobit ćemo partnera koji je spreman da na taj lokalitet uloži 26 milijardi eura. Ovo je nedavno najavio crnogorski premijer Milo Đukanović tokom jednog od nastupa u okviru kampanje za predstojeće parlamentarne izbore. Međutim, u dijelu javnosti ove najave su upravo i čitane kao dio predizborne kampanje, ali i kao dokaz velike zavisnosti Crne Gore od stranih investicija, jer očigledno novca nema dovoljno bez priliva sa strane. Činjenica je i da postoje značajni problemi u privredi i financijskom sektoru. Iako je iz Centralne banke saopšteno da je u prvih 15 dana marta zabilježen neto rast depozita od 47 miliona eura, što se tumači kao uvjerenje građana da su banke sigurne, kredita skoro da nema. Privrednici, kao najveći problem sa kojim se suočavaju, navode upravo nedostatak kreditne podrške. Došlo je do velike nelikvidnosti, banke odobravaju veoma malo kredita i zbog toga su uslovi poslovanja značajno otežani, rekao je za naš program Đorđije Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović.
Bilo bi dobro da banke u narednom periodu u skladu sa svojim mogućnostima počnu odobravati kredite kako bi se generisala potrošnja. Generisanje potrošnje daje mogućnost da proizvođači plasiraju svoje proizvode.
Da li je u suočavanju sa svjetskom ekonomskom krizom država uradila baš sve na pravi način i u pravom trenutku, teško je reći, rekao je Milovan Đuričković, direktor aerodroma Crne Gore, jednog od malobrojnih crnogorskih preduzeća koje su još uvijek u državnom vlasništvu, ali dodaje da je njegova kompanija stabilna i da za sada ne trpi nikakve negativne posljedice. Znam da su mjere preduzete u bankarskom sektoru kvalitetne, kaže direktor crnogorskih aerodroma, koji ipak primjećuje da je najveći problem svakog menadžera danas kako naplatiti robu odnosno uslugu. Mi imamo veliki broj partnera iz cijelog svijeta, ali i regiona kao što je beogradski JAT. Trenutno stanje je zadovoljavajuće, ali pažljivo pratimo šta se događa na tim tržištima, rekao je Đuričković.
Da li će država posegnuti za nekim dodatnim instrumentima ili vratiti neke ranije instrumente kao što su akceptni nalozi, da li će se osnažiti dio bankarskog sektora da daje garancije ili će se održati likvidnost tih preduzeća, teško je sada predvidjeti.
Vlada je u nastojanju da se prilagodi uslovima koje diktira ekonomska kriza, između ostalog preduzela mjere štednje. Polovinom februara je obustavljen prijem svih zahtjeva za novo zapošljavanje, nabavka putničkih i privrednih vozila, informatičke opreme, kao i zaključivanje novih ugovora za savjetodavne usluge. Pored toga, odlučeno je da se na neophodni minimum smanje troškovi za službena putovanja, reprezentaciju, telefonske račune i gorivo. Iako pozitivne, mjere su ocijenjene kao zakašnjele, pa se postavlja pitanje koliko je država uopšte spremna da svojim primjerom ukaže na neophodnost maksimalne štednje, prije svega smanjivanjem sopstvenog prevelikog i skupog aparata. Predrag Bošković, član vladinog savjeta za privatizaciju, se ne slaže sa ocjenom da je državni aparat predimenzioniran.
onome što nas slijedi u procesu pridruživanja Europskoj uniji, bojim se da ni ono kadrova trenutno što imamo nisu dovoljno da isprate sve one aktivnosti koje su neophodne da bi se adekvatno odgovorilo na sve one zahtjeve koje treba ispuniti u procesu pridruživanja Europskoj uniji.
Generalni sekretar Unije poslodavaca kaže i da pitanje unutrašnjeg duga predstavlja vjerovatno najveći problem većine privrednih subjekata u Crnoj Gori i jedan od ključnih prioriteta u regulisanju krize. Vladimir Čurović naglašava da nadležni organi moraju raditi na pronalaženju rješenja, a da kriza u bankarskom sektoru samo otežava prevazilaženje problema. Činjenica je da je manjak novca među preduzećima povećao broj neplatiša. Podaci Centralne banke o sprovođenju prinudne naplate u platnom prometu na kraju februara ove godine pokazali su rekordnu nelikvidnost u privredi, jer više od 10.000 firmi ima blokiran račun sa ukupnim dugom od blizu 110 miliona eura, s tim što su stvarni dugovi sigurno mnogo veći, jer statistikom nisu obuhvaćeni dužnici kojima nisu blokirani računi. Sekretar Ministarstva financija Damir Šehović kaže da se upravo na ovoj pojavi jasno vidi da se svjetska ekonomska kriza odrazila i na stanje u Crnoj Gori, te da je vlada do sada već upotrijebila paket mjera vrijedan oko 350 miliona eura, odnosno 10% bruto domaćeg proizvoda, što je po Šehovićevim riječima višestruko u odnosu na slične pakete u ostalim zemljama. Vlada će preduzeti i dodatne mjere, čime će problem naplate potraživanja kroz obezbjeđivanje dodatne likvidnosti bankarskog sistema svesti na najmanju moguću mjeru, kaže Damir Šehović, sekretar Ministarstva financija.
Kreditna podrška od 50 miliona eura za koju je vlada Crne Gore dala garanciju već se realizovala, a nešto slično nas očekuje i u aprilu mjesecu i vlada za te namjene obezbijedila još dodatnih 100 miliona eura koje su predviđene budžetom za 2009. godinu. Ukoliko tome dodamo i činjenicu da nas u drugoj polovini godine očekuje i realizacija krupnih kapitalnih projekata, onda smo svakako sigurni da će taj problem u narednom periodu biti značajno manji nego što je to danas.
Pod plaštom krize, međutim, javljaju se i pojave kojih nema u statistici. Govori se o menadžerima koji krizu koriste kao izgovor za smanjivanje plata radnicima, a pominje se i veliki broj otpuštanja u malim firmama koje broje 2-3 zaposlena. Često se može čuti i ocjena da i sama vlast koristi krizu kao izgovor za odlaganje reformi, da bi se još neko vrijeme koristio prostor za razne zloupotrebe radi ispunjenja ličnih ili partijskih interesa. Uslijed krize odustalo se od brojnih investicija i nekih razvojnih projekata, a u kontekstu realizacije reformi upravo krizni period treba iskoristiti, kaže Vladimir Čurović, generalni sekretar Unije poslodavaca.
Kriza je upravo plodno tlo za sprovođenje određenih reformi, tako da tu priliku ne bi smjeli propustiti da sprovedemo možda neke čak i dublje reforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku političke teme, nakon izbora u kojima je koalicija predvođena Demokratskom partijom socijalista ubjedljivo pobijedila konkurenciju, izostale su čestitke političkih oponenata. Zašto u Crnoj Gori ne postoji običaj da se čestita pobjedniku, bilježi Srđan Janković.
Čestitke političkim protivnicima na ostvarenom rezultatu nakon izbora bile su samo sporadična pojava tokom prethodnih izbornih ciklusa. Nerijetko se dešavalo tokom ranijih izbornih procesa da partije koje ostanu u opoziciji ne priznaju ni rezultat izbora. To ovoga puta nije slučaj. Sve političke partije su priznale sopstveni i tuđi izborni rezultat, ali nije bilo čestitki upućenih na adresu vladajuće koalicije. Zbog čega je to tako, pitali smo predstavnike opozicionih partija koje će imati poslanike u novom sazivu Crnogorskog parlamenta. Prema riječima Vasilija Laloševića, potpredsjednika Socijalističke narodne partije, jedini pravi pobjednik proteklih izbora su oni birači koji nisu izašli na glasanje.
Za pobjednike nedavno završenih izbora u Crnoj Gori možemo smatrati onih 170.000 ljudi koji nisu izašli na ove izbore. Crna Gora će, nažalost, biti poražena ako ne počnemo da rješavamo probleme i tu je osnovna razlika između nas i Socijalističke narodne partije i ljudi iz aktualne vlasti. Ako ovome dodamo činjenicu da su naši posmatrači u jednom gradu na Sjevernu Republike spriječili čovjeka da ubaci u glasačku kutiju 13 listića na kojima je bio zaokružen DPS, i ako ovome dodamo činjenicu da tužilaštvo nije ništa uradilo protiv prijava još iz predsjedničke kampanje i predsjedničkih izbora kada su glasali ljudi koji objektivno nisu bili u zemlji, onda možemo tome dodati činjenicu da nismo čestitali pobjednicima.
Jovan Vučurović, portparol Nove srpske demokratije, smatra da politička utakmica nije bila ravnopravna, odnosno vladajuća koalicija je imala veliku startnu prednost u odnosu na opozicione stranke i zbog toga su izostale čestitke.
Kada znamo kako DPS dolazi do svojih izbornih pobjeda, onda bi bilo suviše očekivati od nas da im bilo šta čestitamo. To dakle nije stvar političke kulture, već odgovornost prema jednoj od najozbiljnijih demokratskih tekovina kakva su slobodni izbori. Pošto pobjednik na tim izborima, zahvaljujući izbornom zakonu, dobija više nego što mu pripada, a do te pobjede iz izbora u izbore dolazi uz zloupotrebu državnih resursa, korištenje državnog aparata, pritiscima na zaposlene u državnoj upravi, radnike, penzionere, onda se ne može razgovarati o ravnopravnoj političkoj utakmici i bilo bi neodgovorno prema svima koji su na ovim izborima prošli torturu od strane DPS-a da im mi sada nešto čestitamo. Neka čestite jedni drugima i udaraju se u grudi junačke, a vrlo brzo će morati da se suoče sa onima kojima su obećali ono što ne mogu ispuniti. Protivniku se može čestitati kada vas pobjedi, onda kada u neku trku krenete sa iste polazne tačke, a ne kada on ima veliku početnu prednost.
Na pitanje da li su očekivali čestitke od strane opozicije i kako komentariše izostanak ovog čina nakon izbora, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da to govori o unutrašnjem demokratskom kapacitetu opozicionih stranaka.
Ko gubi ima pravo da se ljuti, šalu na stranu, ali mislim da je to prije svega pitanje za njih, njihovu političku kulturu i unutrašnji demokratski kapacitet kojim se hvale da raspolažu. Možda će se, pošto su prihvatili rezultate izbora bez primjedbi, a koji su i sa svih relevantnih unutrašnjih i međunarodnih adresa ocjenjeni kao veoma uspješno sprovedeni, nakon šoka u kome se nesumnjivo nalaze, pribrati i sjetiti da bi bilo u redu čestitati pobjedu boljem od sebe. Bilo bi to, ako ništa drugo, normalno da učine. No, ako ta čestitka izostane i ovoga puta, nadati se da će je prevaliti preko usta nakon narednih parlamentarnih izbora, a ako ne ni tada, DPS će im svakako pružiti prilike i posle toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kada je riječ o političkoj kulturi u Crnoj Gori, još jedan detalj je obilježio nedjeljne parlamentarne izbore, a to je dovođenje djece na izborno mjesto i njihovo glasanje u ime starijih, najčešće svojih očeva političkih čelnika. Da li se to u Crnoj Gori prepoznaje kao kršenje dječjih prava, čujmo u prilogu Biljane Jovićević.
Dovođenje djece na glasanje kao i njihovo učešće u izbornim kampanjama nije neuobičajena praksa u Crnoj Gori i ne dešava se prvi put. No dugo zadržavanje i poziranje predsjednika opozicione socijalističke narodne partije Srđana Milića sa maloljetnim sinom pored glasačke kutije te zajedničkog ubacivanja glasačkog listića u kutiju ostala je upečatljiva slika. Na pitanje zašto je doveo djecu na glasanje, lider SMP-a odgovara.
Ja ovo sve što radim, radim zbog njih. Ne radim zbog bilo kakvog profilisanje, bilo koji način u nekog modernog političara koji će se igrati sa djecom, nego iskreno smatram da život svakoga čovjeka je, porodičnog čovjeka je posvećen njegovoj djeci. To što oni dolaze na izbore je rezultanta još nečega. Ja smatram da je izborno pravo ne samo pravo, nego i obavezno. Želim na jednostavan način da pokažem da je svaki glas, da je glas svakog čovjeka moć.
Milić je svoju djecu doveo i prošle jeseni na protestni skup opozicije organizovan 13. oktobra zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. Riječ je o skupu koji je imao visoki bezvjednosni rizik. Dovođenje djece na taj skup Milić ovako objašnjava.
Došao sam tamo da i doveo sam svoju djecu zbog toga što sam pozvao djecu bio sa Kosova i Metohije da budu sa nama, zajedno sa Ivanom Žigom, i ako sam njih pozvao i ako sam njih izložio riziku mogućem, onda najmanje što se očekuje od mene kao roditelja je da dovedem svoju djecu.
Stručnjaci za ovu pojavu koja nije samo ovdašnja karakteristika nemaju dileme. Riječ je o kršenju prava djeteta, bez obzira na to što to čine roditelji. Direktorica Centra za prava djeteta Rajka Perović.
Naravno da se krše, a to što su roditelji to ne znači da roditelji ne krše dječja prava, odnosno prava djeteta. I to je na neki način zloupotreba, bez obzira koje su njihovi razlozi da oni djecu dovedu na...
Sa tom se ocjenom slaže i psihološkinja Maruška Drašković, konstatujući da, nažalost, roditelji često nemaju svijest o tome da manipulišu sopstvenom djecom, jer su njihove namjere iskreno motivisane.
Krši se pravo djete da bude zaštićeno od loših uticaja. Međutim, mislim da mnogi roditelji koji to rade sa djecom rade iz najbolje namjere, jer oni vjeruju da je to nešto čime obezbjeđuju budućnost ili pogled na život ili odnos prema životu za svoju djecu i na taj način prosto žele da im ponude ono što je najbolje. Ali postoji opasnost jer djeca zapravo ne primaju od nas samo ono što im govorimo, nego primaju prije svega ono što radimo, čega mi nismo svjesni.
Rekli smo već da lider SMP-a Srđan Milić nije jedini, već samo posljednji koji je to učinio. Međutim, kako je riječ upravo o deklarisanom borcu za uvođenje i poštovanje civilizacijskih normi, standarda i konvencija, pitali smo ga da li mu se čini da je na taj način manipulisao sopstvenim djetetom.
Najmanje se to mene može reći. Ako govorimo o kršenju prava djeteta, onda ćemo vjerojatno se složiti da djeca najviše pate zbog siromaštva. A ako neko krši prava djece u Crnoj Gori, onda je to ova vlast.
Na sreću, prema ocjeni Maruške Drašković i Rajke Milić, ovakve pojave teško da mogu imati posljedica na kasniji razvoj djeteta. Međutim, direktorica Centra za prava djeteta ukazuje da djeca i onako nikad u potpunosti ne mogu biti poštećena političkog uticaja.
Jer moramo priznati da su i porodice te gdje je politika dominantna tema, tako da djeca odu s nekim svojim predstavama i u školi često puta bude ne ono uslovno sukob, ali bar sukob mišljenja na temu politike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I jedna regionalna tema. Čelnici Rimokatoličke crkve na području Crne Gore, Srbije i Makedonije uputili su poziv papi Benediktu XVI. Da posjeti ovaj dio Balkana. Srpska pravoslavna crkva se još uvijek nije oglasila po ovom pitanju, ali dosadašnji njeni stavovi ukazuju da još nije vrijeme za posjetu pape. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Članovi Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metodija uputili su sa upravo završenog zasedanja u Beogradu poziv papi Benediktu XVI. Da posjeti katoličke vernike i sveštenstvo u biskupijama na teritoriji Srbije, Crne Gore i Makedonije. Sve tri zemlje zainteresovane su da ugoste poglavara Rimokatoličke crkve, ali, kako kaže beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, bilo bi najlogičnije da posjeti Vojvodinu, gde je koncentrisan najveći broj katoličkih vernika. Nadbiskup Hočevar također napominje da će u narednom periodu biti održan niz svečanosti koje bi mogle biti povod za posjetu pape.
Biskupija Kotor slavi 1200 godišnicu od kada su prenesene iz Carigrada mošti svetog biskupa Tripuna. Mi svakako mislimo i na veliki događaj 1700. godišnicu Milanskog edikta, car Konstantin Veliki, rođen u Nišu i tako dalje. Mi želimo sve, ali ne ovisi o nama, već o Svetoj stolici.
Koliko je zaista u ovom trenutku realan dolazak pape u Srbiju? Sociolog Mirko Đorđević.
Godinama rimski prvosveštenik, papa rimski, želi da poseti Srbiju. Ona bi njemu, Srbija, bila odskočna daska za put prema Moskvi. Svi režimi do sada i vlade od Miloševića na ovamo i tako dalje do danas nemaju ništa protiv toga, ali se tome protivi Srpska pravoslavna crkva i to izričito sa jednom formulacijom koja glasi: nisu još sazreli uslovi za to.
Srpska pravoslavna crkva nije se oglasila povodom najnovijih poziva papi, a naši pozivi članovima sinoda također nisu dali rezultate. Mišljenje da Srpska pravoslavna crkva još uvijek nije spremna za susret sa papom deli verski analitičar Živica Tucić.
5% stanovništva Srbije su rimokatolici, međutim Srpska crkva nema poglavara sada koji bi bio u stanju da primi rimskog papu. Patrijarh Pavle je bolestan i on ne može, i sigurno ako bi neko sada pitao Srpsku pravoslavnu crkvu šta ona o tome misli, sigurno bi odande stigao odgovor da se sačeka da Srpska crkva ima poglavara. Ovdje važi jedna velika rezerva prema uopšterimo katoličanstvu i prema papi, i oni fundamentalni krugovi koji su veoma protiv njega dobijaju sve više na značaju. Oni ne dominiraju, ali postaju sve glasniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Podsjećamo na vijesti dana. Počeo summit grupe 20. Privedeno oko stotinjak osoba zbog nasilja na protestima u Londonu. Zemlje Balkana na Haškoj konferenciji o saradnji u predmetima ratnih zločina. Odloženo suđenje Damiru Mandiću. Prethodnih 29 minuta slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Jasna Ukićević. Hvala na pažnju.